plast. Mengun virðir engin landamæri. Við lok síðustu aldar lagði flutningaskipið Ever Laurel úr höfn í Hong Kong. Það var á leiðinni til Tacoma í Bandaríkjunum með mikinn farm. Þann 10. janúar 1992 lenti skipið í miklu óveðri og fékk á sig brotsjó. Þegar sjórinn gekk yfir skipið, rifsaði hann til sín 12 flutningagáma sem féllu frá borði líkt og legokubbar. Í einum gámana voru 28.800 gúmmíendur. Nokkrum árum síðar fóru gúmmíendur að finnast víða heim og hafa þær verið notaðar síðan til að kortleggja hafstrauma á jörðinni. Gúmmíendurnar sem reyndar eru gerðar úr plasti eru enn að finnast og eru í raun gott merki plastmengun í hafi. Plast þykir vera algjört undra efni því það auðvelt að móta það, það slitsterkt og endingargott. Það getur verið örþunnt og mjúkt eins og plastpoki en líka grjóthart og eldtólið eins og legokubbar. Í dag plast nánast órjúfanlegur hluti af tilveru okkar. Farið var að fjölda framleiða plast miðja síðustu öld eða 1950 og var það gert úr jarðefna eldsneyti. Frá þeim tíma hafa menn skipt út hlutum úr tré, gleri, málmi, beinum og vömbum fyrir hluti úr plasti. Plast hefur í mörgum tilfellum auki lífsgæði okkar, minkað matarsóun og mengun, til dæmis með því að létta farartæki eins og flugvílar og bíla. Vandamál við plast ekki plasti sjálft, heldur hvernig við notum það. Hver Íslendingur notar að meðaltali 40 kíló af umbúðaplasti árlega, að megninu til einnota plastvörur. Menn framleiða árlega 350 milljónir tonna af plasti sem samsvarar það bil heildarþyngd allra jarðabúa. Mikið af þessu plasti endar í sjónum því það fýkur þangað eða hreinlega hent í sjóinn.